Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Nekaj besed o eni izmed knjig o Herzogovih filmih. Danes bomo govorili o knjigi Werner Herzog, Filmmaker and Philosopher, ki je izšla lani pri londonski založbi Bloomsbury. O Herzogu je pisal profesor filozofije Richard Eldridge, serija filmski ustvarjalec in filozof, ki je doslej obravnavala Terrenca Malika, Erika Romerja in Kenneta Lonergana, pa raziskuje ohlapno definiran teritorij stika filma in filozofije pri izbranih avtorjih. Knjigo poleg obširnega uvoda z naslovom Podobe in sodobna kultura sestavljajo še tri poglavja in hkrati tri kategorije Herzogovega opusa – narava, sebstvo in zgodovina. Herzog je skupaj s Harunom Farodskim, Rainerjem Weinerjem Fassbinderjem, Wimom Wendersom, Margarete von Trotto in mnogimi drugimi predstavnik novega nemškega filma. Novi nemški film je znan potem, da je podoben francoskemu novemu valu. Herzog pa po številnih dokumentarnih in igranih filmih, v katerih se junaki trudijo doseči svoje obskurne sanje sredi v najboljšem primeru ravnodušnega in v najslabšem krutega okolja. Obrobni, občasno tudi fizično hendikepirani liki Herzogovega vesolja trpijo za nezmožnostjo izražanja v svetu, ki do nekonvencionalnih stisk ni empatičen. V knjigi najdemo odlomke številnih intervjujev, iz katerih je razvidno, da Herzog nezmožnost komuniciranja problematizira tudi širše izven svojih filmov. Tesnobo sodobnega človeka vidi v neustreznih podobah, ki zaradi svoje banalne in klišejske narave ne povzamejo človekovega notranjega sveta, pač pa njegovo stisko poglabljajo. Zato se trudi gledalcem ponuditi nekonvencionalen vizualni jezik z novim vokabularjem podob.
We lack adequate images. Our civilization doesn't have adequate images, and I think a civilization is doomed or is gonna die out like dinosaurs if it does not develop an adequate language or adequate images. I see it as a very, very dramatic situation, and that's what I'm working on, a new grammar of images.
Nad življenjem oziroma nad človeškim življenjem namreč prežijo kliše ter neposvečenost in nezmožnost učinkovite rabe jezika. Pomankanje pristnih podob naj bi se v družbi kazalo s praznim potrošništvom, ki blaži dolgčas, v katerega nas je pahnila lakota po avtentičnem. Herzog misel razvije še naprej. Dokler bo človek uprežen v rutiniziran kapitalistični vsakdan, bo nan odgovarjal s pobegom v distrakcijo spektakla. Tako za Herzoga kot za Eldridgea so ustrezne podobe tiste, ki gledalcu pokažejo tako imenovano ekstatično resnico, ki se pogosto razlikuje od dejanske. Zaradi tega je po Herzogovem mnenju avtor dokumentarnih filmov resnico dolžan stilizirati in jo ukrivljati, dokler ne doseže želene oblike. Začnimo kar lepo po vrsti, kot so razporojena poglavja v Eldridgeovi knjigi. Herzog sam opiše naravo v svojih filmih kot kaotično, sovražno, grozljivo in nikoli harmonično. Spomnimo se dokumentarnega človeka Človek grizli, ki se stoji iz posnetkov okoljevarstvenega aktivista Timothyja Treadwella in intervjujev njegovih bližnjih. Medtem ko gledamo Treadwella, ki z velikimi ameriškimi medvedi preživlja svoje najsrečnejše in pomenljive trenutke, slišimo Herzoga, ki v medvedjem pogledu ne vidi ničesar več od zdolgočasenega interesa za hrano. Čeprav se zgodba odvije neizbežno krvavo, govori o človeku, ki je vsaj za nekaj časa uspel živeti po lastnih merilih izpolnjeno življenje. Eldridge se osredotoči na hercogovo naravo tudi vizualno in jo opiše kot prostrano, ravnodušno in ahistorično pokrajino, po kateri se premika obsedeni junak. V njegovem gibanju Eldridge ne vidi ničesar junaškega, nobenega sistematičnega premika proti zavestnemu cilju, samo repetitivno brzenje, ki privlači pozornost gledalca, dokler se ta omagano ne izpoje. Tu pride na vrsto kategorija sebstva, pri kateri Eldridge ugotavlja, da hercogovi liki ne poznajo družinskega življenja ali poklica. Ne zaznamuje jih nobena državljanskost, političnost ali kakršna druga družbena identiteta, čeprav se pojavijo v filmu, ki govori o zalivski vojni. Če tudi so hercogovi liki po zanimanju zelo raznovrstni, nekateri bi radi leteli, drugi si želijo čiste samokreacije, spet tretji življenja z medvedi in biti medved, ter ne nazadnje zgraditi opero v džungli, jih druži velika potreba po samouresničitvi. Ne glede na izkupiček, živijo alternativno življenje in se upirajo v naprej določenim pomenom in jeziku kot transparentni komunikaciji. Eldridge kot hercogov najzvestejši oboževalec izpostavi, da je ravno ta uporniška subjektivnost zanj predmet misterija in občudovanja, nikoli pa diagnoze ali pojasnjevanja. Čeprav so slabo opremljeni za osnovno delovanje v družbi, hercog svojih protagonistov ne uokvirja z diskurzom institucionalizirane medicine in jih ne skuša na silo vključiti v družbo. Morda se dobremu človeku ta informacija ne zdi nič posebnega, če pa pomislimo na uprizoritev neprilagojenih likov v večinski filmski produkciji, ugotovimo, da se na koncu kljub vsemu, ponavadi s pomočjo romantičnega interesa, uspešno integrirajo v družbo, ki jih je izobčila. Integracija seveda ne uspe nobenemu hercogovemu liku, saj teh brez upora proti prisilni normalizaciji sploh ne bi bilo. Njihovo življenje je neskončno samotno in Eldridge poudarja, da hercog ne skuša pojasniti, zakaj se za tako pot posameznik odloči, pritegne ga le misterij. Čeprav Eldridge dokaj hitro spregovori o Nietzscheju in Hegelu, se v naslovu Obljubljena filozofija začne šele v poglavju o zgodovini, v katerem hercogovo misel sistematično sopostavi Walterju Benjaminu. Nikdar ne gre za kak dokument kulture, ne da bi bil obenem tudi dokument barbarstva, v zapisih o pojmu zgodovine pravi Benjamin. Iz izbranih intervjujev v Eldridgeovi knjigi pa je jasno, da je ravno barbarstvo in od vseh barbarstv še najbolj evropsko tudi hercogov največji strah. Kot najstnik je leta 1961 namreč obiskal Kongo, ki se je ravno osamosvojil izpod belgijske kolonizacije, procesu dekolonizacije pa je sledila krvava vojna. Hercog civilizacijo opiše kot tanek sloj ledu, ki počiva na globokem oceanu, polnemu teme in kaosa. Benjamin barbarskost vidi kot senčno plat civilizacije in ustrajnosti dominacije tistih, ki so na poziciji moči. Oba se strinjata, idejo družbenega napredka, ki ga utrjujejo iste vrednote, ki skrbijo, da se status quo pozicije moči ne zamaje, bi morala nadomestiti ideja samoaktualizacije. Tako v teoretskih filmskih razpravah kot v filmski kritiki se okoli imen velikih režiserjev pogosto dviguje mistična aura, ki bralca hkrati fascinira in nervira. Fascinira zanimivimi podatki, kot je ta, da je kdo svoj prvi film posnel na ukradeni kameri, bil med intervjujem ustreljen in se naprej pogovarjal, ali pa je od Švercerja ukradel več sto perujskih opic. Nervira pa tako, da posameznega ustvarjalca povzdigne v posvečenega genija, ki mu ustvarjanje pripada v vseh pogojih in na vseh kontinentih. Ima namreč dostop do višje, ekstatične resnice in dolžnost to resnico gledalcev razodeti, ne glede na to, ali bo pri svojem delu ogrozil življenje cele filmske ekipe. Kljub številnim filozofijam, na katere Eldridgea spomnijo hercogovi filmi, ga recepcija hercoga kot romantičnega genija skupaj z liki, katerih cilji vedno upravičujejo sredstva, nikoli ne asociira na utilitarizem. knjigi Werner Herzog, filmmaker and philosopher, ugotavljamo, da knjige, ki imajo v naslovu besedo filozofija ali filozof in nekaj filmskega, ne vsebujejo nujno tudi filozofije. Ugotavljamo tudi, da nas Herzog še vedno zanima in da si bomo ob njegovih filmih še kdaj odpočili od napornosti smisla. Ugotavljala je Nika.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.